Бишкекте саат 7. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн 31 октябрь, жекшемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Тажик күч кызматтары кармап кеткен Кыргызстандын жараны Сайдакмат Артыковтун туугандары бийликтен аны бошотууга жардам берүүнү сурап жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясы коррупция беренеси менен соттолгон Нурлан Ражабалиевди парламенттик шайлоого талапкер кылып каттады.
İçki İşler Ministerliği adamdın jeke maalımatı degen negizminen Nurlan Rajabaliyevdin sottulugu kanday şartta joyulganı turalı maalımat bergen jok. Sot bolsa aga 27 yanvarda çıkan öykümdü gana körsöttü.
Kırgızstan'da jılına 13-15 mingdey adam insult bolot.
Kırgızstan akırkı köp jıldan beri. Eseyinbi Aziya ülkelerinin içinde emes, dünyada aldıngı katarında insulttun insultka çaldıkan kişilerin sanı oyunca da.
Кыргызстандык 20 жаштагы Байнур Москвада визажисттердин сынагында финалга чыкты.
Анткени Кыргызстанда эркек кишилер мындай жумушту аткарбайт деген түшүнүк бар. Бир гана апам мени колдоп, анын жардамы менен бул кесип боюнча билим ала алдым.
Собственно, начать работать полноценно.
Алдыдагы 60 мүнөттө биз мына ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири айтып берип, коррупцияга каршы ишкердик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова, Тескеп.ком деп аталган сайттын негиздөөчүсү Болот Темиров менен маектерди да сунуш кылабыз. Берүүбүздү улантабыз. 16 сентябрда тажик күч кызматтары кармап кеткен Кыргызстандын жараны Сайдакмат Артыковтун туугандары бийликтен аны бошотууга жардам берүүнү сурап жатышат. Туугандарынын айтымында алгач чек араны мыйзамсыз кесип өттү деп кармалган Артыковко эми тынчылык айыбы да коюлуп жатат. Апрелде чек арадагы болгон чатактан бери Тажикстанда 10 кыргыз жараны кармалып турса, ошол учурда Кыргызстанда кармалган тажикстандыктар да бар. Теманы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
16 сентябрь күнү Тажикстандын Жийделик айылына жакын жерден кармалган Кыргызстандын 44 жаштагы жараны Сайдахмат Артыковго алгач чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген кине коюлган. Убактылуу кармоочу жайда 40 күндөн ашык жаткан учурда эки жолу ден соолугу начарлап ооруканага жеткирилген. Сайдахмат Артыков Тажикстандын Жийделик айылында туулуп, ошол айылда чоңойгон. Кыргызстандын жарандыгын алган Артыков коомдук иштерде активдүү болуп, айылдаштарынын укугун коргоп, ар тараптуу жардам берип турган. Эми өзүнө жардам керек болуп калды, дейт уулу Талайбек Артыков. Уулунун айтымында тажик күч кызматтары Сайдахмат Артыков тынчылык кылган деген оор күнө коюп, буга чейинки чек ара жаңжалына күнөөлөнүп Кыргызстанда өмүр бою кесилген эки тажикстандыкка алмаштыруу ниети же өч алуу аракети болуп жаткан.
Агент деген баягыны илтатта атамачы доомот кылып, биз ал жактан информация билдик, азыр тажиктерден экөө кетти го бизге. Өчөшкөндө кылып, курук доомот кылып атат баягы алмаштыруу жолуну же болбосо могул экөөнүн сотун кайра карап, кичине жеңилдик берсе биз анан бул нерсени алып таштайбыз деп атат да агент дегенди. Экөө тең бар экен, азыр пересечение граница деп туруп агент дегенди коюп бир айдан бери допрос болуп атат. Атам свидание болду да биз бир ай дегенде араң жолуктук. Ал дагы атам больницага түшкөндөн кийин жолуктук.
21 октябрда болсо Сүлүктү шаарында окуган 3-чү курстун студенти Максат айылынын тургуну Айдар Хайдаровду Сада айылында чоң атасыныкында малга тоют камдап жүргөн жеринен Тажикстандын күч кызматтары кармап кеткен. Кандай шартта кимдер кармап кеткенин эч ким көргөн эмес. Кийинчерээк ата энесине кабар берилип, Кудджан шаарында кармалып турганы маалым болгон. Бийликтен жардам үмүт артып эле олтурабыз, дейт атасы Умарбай Хайдаров.
Малдарга кашай көрүп атып куштап алып. Бизге мага 6 күн болду да, азыр военныйлар келип паспортунун копиясын алып кетти да, азыр ден соолугу жакшы болсо керек. 2 күн болду, ата энем менен барып көрүп келди ата энемдер. Жөнөтүп экен, бүгүнгө билбейм, кечээби дарыяны оотуга алып өттү.
27 октябрда президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согду облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджоббай Ахмадзода чек ара аймагында кезектеги жолугушуусу өттү. Бул жолугушууда ушул кармалгандардын маселеси жана чыңалуунун алдын алуу боюнча маселелер көтөрүлгөнү айтылды. Бирок кармалгандар боюнча маселе кандай чечилгени кабарланган жок. Президенттин аймактагы өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев Азаттык радиосуна тажик тарап менен сүйлөшүүлөр көп натыйжа бербей жатканын, кармалгандар боюнча жергиликтүү бийлик аракети тынымсыз экенин айтат.
Иш жүргүзгөнбүз Артыков боюнча, немеде Тажикстандар менен сүйлөшүүлөр болгон, аны эмеси кечигип атат, жол бербей атат да, конкретно чыгарабыз же мындай немесин айтпай атат да. Чек араны мыйзамсыз басып өттү деген эле ошо неме менен. Өткөндө төртүндө сот болуш керек эле, анан адвокаты келбей калып, сот неме болбой калды, өтпөй калды. Башка немеден да толук немени бербей жатса, булар эми кандай ой пикирде билбейм.
Жыл башынан бери Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында чыңалуу жеңилдебей, куралдуу жаңжалдан кийин биротоло эки тарап бири биринин жарандарын кармап, жоопкерчиликке тартышы кадимкидей болуп калды десе болот. Мындан улам жарандарда чек ара аймактарында этияттанып калганы менен ай сайын 1-2 киши кармалып жатат. Сентябрь айында тажик күч кызматтары тарабынан Кыргызстандын 4 жараны кармалып бошотулса, 6 адам дагы деле бошотула элек. Мындай кармоолор жоопкерчиликке тартуу сыяктуу эки тараптын күч кызматтарынын бири бирине өчөшүп аракеттенүүсү жөнөкөй тургундардын эле мамилесине, жашоосуна залакасын тийгизет. Андан көрө мамилелерди калыптандырып, ымаланы бекемдегенге кадам ташташ керек дейт. Чек арадагы Үчтөбө айылынын тургуну Абдилахат Акматов. Абдилахат Акматовдун уулу да сентябрь айында Тажикстандык күч кызматтары тарабынан чек араны бузуп өттү деп кармалып, бир нече күндөн кийин бошотулган.
Коңшу жаманды жакшыны, жакшы болбонун жакшы. Эмис болсо дагы. Жөн эле эсеп жок. Башка Кудай талап эсене азыда сүнү чалып турчулар мешетте, шефедер. Мунасаба кегерибиз жакшы. Мен шундай ойлойм, лишний. Эсеп жок. Ана бир айсан бөлүш керек.
15 сентябрдагы Лейлек райондук соттун чечими менен Лейлек районунун Борбордук айылында жашаган Тажикстандын эки жараны Абдурозик Кахаров менен Аскар Юнусов тынчтыкка каршы кылмыштар жана мародерлук боюнча айыптуу деп табылып, экөөнө тең өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратуу чечими чыккан. Камалгандардын жакындары сот чечими менен макул эместигин айтып, облустук сотко кайрылган. Алардын соту 4-ноябрга Баткен облустук сотунда каралмай болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Борбордук шайлоо комиссиясы Бажыны мурдагы кызматкери коррупция беренеси менен соттолгон Нурлан Ражабалиевди парламенттик шайлоого талапкер кылып каттады. Сот аны мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен бирге бажыда коррупциялык схема түзгөн деп тапкан эле. Эми ага шайлоого жол ачылганы кайчы пикирлерди жаратты? Мындан башка мурда кийин сот жообуна тартылган адамдар шайлоого талапкер болуп катышканы турат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы Нурлан Ражабалиевди номер 2 бир мандаттуу Баткен округунан талапкер кылып каттады. Ал быйыл 27 январда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 260 000 сом айыпка жыгылган. Боршайкомдун маалыматы боюнча ички иштер министрлиги Ражабалиевдин соттулугу быйыл 4 мартта жоюлганын билдирген. Боршайком 27 октябрдагы жыйынында бир мандаттуу талапкерлерди каттоо маселесин карап, Ражабалиевди каттоо чечимин кабыл алган. Шайлоону өткөрүү боюнча негизги орган, эгерде кийинчерээк талапкердин соттулугуна байланыштуу мыйзам иштери аныкталса, ал шайлоо учурунда же депутат болуп шайланган кезде да ал жокко чыгарыларын эскертти. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Искендер Гайыпкулов мындай учурда Боршайком адамды шайлоого талапкер кылып каттоого милдеттүү экенин айтат.
Мыйзамда баягы запрет деген нерсе кимдерге деген нерсе перечим бар да, эгерде ошол күйүптө соттолгондугу агашение боло элек болгон кишилер болсо, анда биз аларды ошонун негизинде каттоо койсок болот да. Официальный органда, а эгерде ал информацияны туура эмес берген башка болсо, ал туурасында
Ички иштер министрлиги адамдын жеке маалыматы деген негиз менен Нурлан Ражабалиевдин соттулугу кандай шартта жоюлганы тууралуу маалымат берген жок. Сот болсо ага 27 январда чыккан өкүмдү гана көрсөттү. Мурдагы бажычы шайлоого талапкер болуп катышып жатканы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Анын атасы уулунун соттулугу жоюлганын ырастады. Тергөө бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраймов 2015-2017 жылдар аралыгында бажы тармагында коррупциялык схема түзүп, ага ошол кездеги бажычылар Нурлан Ражабалиев менен Абдывахап Боронбаевди аралашканын аныктаган. Бул жыл аралыгында эрке чыдам өткөрмө пункту аркылуу транзит режиминде жүк ташып өткөн 16761 машиненин ар биринен алар $860 алып турганы аныкталган. Жыйынтыгында Матраймов бюджетке келтирген зыяндын ордун толтуруш үчүн мамлекетке 2 миллиард сом, Нурлан Ражабалиев 12 миллион сом, Абдывахап Боронбаев 8 миллион сом төгүп берген. Алар бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, тергөө менен кызматташууга барган. Нурлан Ражабалиев бажы тармагында 2009 жылдан тартып иштей баштаган. Ош бажысынын ар кандай бөлүмдөрдө борборлорунда инспектор болуп 6 жылдан ашуун иштеген. 2016 жылы Ош бажысынын жетекчиси, 1 жылдан кийин эле бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп тайындалган.
Түштүк Батыш бажысынын мурдагы жетекчиси Абдывахап Боронбаев болсо, Атажурт Кыргызстан партиясынын интернетке чыккан тизмесинде талапкерлердин катарында жүрөт. Коррупцияга шек саналып соттогон мурдагы бажычылардын талапкер болуп катталышы бажынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матаевка байланыштуу парламентте ар кандай сөздөр айтылып жаткан учурга туш келди. Укук коргоочу Динара Ошурахунова акыркы окуяларды Матраимовду реабилитация кылуу аракети катары баалады.
Буга чейин мына биз көрбөдүкпү? Ой, Матраимов бул деген уже татыктуу дегендерге чейин барып атат. Ошону эле таможняга коюп койбойсуңбу деп депутаттар өзүлөрү да айтып коюп атат. Тамаша тамаша болуп, анан кийин уже тамашадан уже накта бир уже мындай жөнөкөйлө бир талап катары да уже көргөзүлүп калат.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары Шайлообек Атазов, Мекимбек Абдалиев, Бактыбек Райымкуловдор Матраимовду парламент трибунасынан колдоп, андан кеңеш алууга чакырган. Президент Садыр Жапаров өткөн аптада жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынында Матраимовду кайра кызматка алып келүү тууралуу мамлекеттин саясаты жок экенин билдирген.
Матраимов боюнча дагы 2 миллиард сом бюджетке төктүрдүк, билесиздер. Андан сырткары дагы мүлктөрүн алдык. Мүлктөрүн бул баягы торговый центр, ал бүгүн биздин мамлекетке өтүп жана неме болуп атат го, центр обслуживания населения фонд. Ошондой болгон. Андан сырткары квартиралар алынган, аларды биз кимдерге бердик? Врачтарга бердикпи? Врачтарга бердик. Да, күнөөсү алган, мойнун алган үчүн келип төгүп берди да баарынды. Анан эми кызмат калып келиш керек, анан менеджер деген ал эми билбейм, өзүн блогер эсептеген эле кишилер чыгарып атса керек, анан мамлекеттин андай саясаты жок.
Бошайком 26 октябрга карата бир мандаттуу округтардан Жогорку Кеңештин депутаттыгына 330 жакын талапкерди, андан тышкары 10 чукул саясий партияны каттады. Каттоодон бүтүн Кыргызстан, Ата Мекен, Ишеним, Ынтымак, Улуттар Биримдиги, Атажурт Кыргызстан, Альянс жана Ыйман Нуру партиялары өттү. Шайлоо Альянстын тизмеси менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмиль Жамгырчеев шайлоого баратат. Аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр октябрь айында өзгөчө көлчөмдө пара алган деген шек менен кармаган. Кийинчерээк Жамгырчеев мамлекетке 20 миллион сом өлчөмүндө зыян төлөп берген. Саясат талдоочу Нурсултан Акылбек, Нурлан Ражабалиев менен Эмиль Жамгырчеевдин окуясы бийликтин коррупцияга каршы күрөш саясатына көлөкө түшүрдү деп эсептейт.
Бул өзү өзү соттолуп, анан кийин кайра эле бийликти партиядан же мына Баткенден ачык эле кандидатурасын коюп атканы, бул мисалы үчүн Кыргызстандагы коррупциянын мындай классикалык көргөзүүсү да. Бул жерде чыныгы күрөшүп кете атабы же кетпей атабы деген суроону мындай берсек, анан жанагы партиядагы бийликчил партиялардын тизмесини, анан кийин мына Ражабалиевдин окуясын алганда элге түшүнүктүү болот да, кандай күрөш жүргүзүп жатканынчы. Бир эле бул Ражабалиев эмес да, партиялардын тизмесин карасаңыздар, ар бир партияда дагы мына прогрессивдүү партияларда деле ошо соттогондор жүрөт да. Мисалы үчүн 5-6 жыл мурда соттолсо мейли эле, бирок былтыр соттолуп быйыл иши бүткөндөр дагы жүрөт да.
Мурда соттолуп быйыл парламенттик шайлоого талапкер болуп катталгандардын арасынан Жогорку Кеңештин экс депутаты Максат Кунакунов да бар. Ал 2015 жылы жай айында террорчулукка кол кабыш кылган, курал жарактарды мыйзам сактаган, мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген жана карактаган деген айыптар менен камакка алынган. Сот аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Кунакунов Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен 2019 жылы 12 июлда мөөнөтүнөн мурда шарттуу абактан бошотулган. Ал быйыл жогорку сот тарабынан акталганын билдирди.
Ал эле терроризмди байлап туруп, башка иштерди байлап, мен жөнүндө эчтеке бир да свидетель да жок болгон, бир да мындай улика жок болгон. Жөн эле жана телевизорлордон, КТРлордон мени бир автоматтарды көрсөтүп сүрөтүмдү коюп, менден тапкансып көрсөтүп койгон да баарын тең. Бул иштин баары тең акыйкаттык чыкты мына. Соттун чечими бар, соттун чечимдери бар, баары тең Центральный избирательный комиссияга, Центр избиркомго барып берилген.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет Жогорку Кеңеште 90 депутат болот. Анын 56 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округтан шайланат. Шайлоонун үгүт-өнөктүгү 29 октябрда башталат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары. президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн өзү мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Президент Садыр Жапаров 25 октябрда өзүнө караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңештин курамын бекитти. Буга байланыштуу ал кеңештин башкы катчысы Нурипа Муканова Азаттык радиосуна маек курду. Ал кеңештин алгачкы жыйынга чогулганда каралчу негизги маселелердин бири жер тилкелерин трансформациялоого байланыштуу жагдай болорун билдирди. Ошондой эле паракорчулукту ооздуктоо үчүн стратегия жазылып жатканын маалымдады. Муканова менен Эленора Бешенбек кызы маектешти.
Күчө ошо указ, президенттин указы чыгып, ошо кеңештин курамы бекитилди. Сиз айткандай, аякта мамлекеттик органдар да бар, жогорку кеңештин депутаттары бар, бизнес чөйрөдөн бар, жарандык уюмдардан да бар, билим берүү тармагынан дагы бар. Анан жанакы эл аралык уюмдардан бар.
Элчилер бар.
Элчилер бар. Элчилер да бар. Чынын айтса, биз тандаган жокпуз. Ушу эки айдын бери секретариат курамынын үстүндө иштеп, ишти жүргүзүп келдик да. Бизнес менен өзүнчө кезигип, бизнес өзлөрү критерийлерди сунуштады. Ошо критерийлерге карата дедлайн коюп, документтерди кабыл алдык. Берген документтер ошол критерийге дал келет бекенби же дал келбейт бекенби, ошону эле биз текшердик да. Ошо дал келгендердин баары эле курамга биз сунуш бердик. Ошондой эле жумушту биз деген жарандык коом менен жүргүздүк. Элчи менен эл аралык уюмдар боюнча МИД менен кошо чогуу жумуш алып бардык. Аларга кат жаздык, анан ушундай сунуш бердик. Мисалы ОБСЕ биздин мандатка жараша биз кире албайбыз деди. Ошо ким мандатына караша кире алабыз дегендерди киргиздик.
Коррупцияга каршы ишкердик кеңеш июль айында түзүлгөн. Анан ушул орган түзүлүп жатканда президент Садыр Жапаров ага кайрылган ишкерлердин арызын, муундаттанууларын мындан кийин өзүнүн көзөмөлүнө аларын айтканда, анан 3 айдын ичинде сиздерге 20 кайрылуу келип түшкөн экен. Ушул кайрылуулардын мазмуну тууралуу учук айтып бересизби? Анан сиз негизи ушул даттануулар, арыздар боюнча президенттин өзүнө кире ала турган мүмкүнчүлүгүңүз барбы?
Бизнес менен кезиккенде эң биринчи көйгөй бул деген ушул бизнести текшерүүгө көйгөй болду да. Ошону бөгөт койгонго, билесиңер, ошо АКС жоюлду, анан финансовый полиция ГСБП жоюлду да. И МОАДС түзүлдү. Бирок биякта айтып кетиш керек, биз деген АКСдин же ГСБПдин функциясын алган жокпуз. Биз деген ушу политиканы жакшыртуу, анан превенция, коррупцияда превенция деген бар да. Ошо тармакта иш алып барганга биз түзүлгөнбүз. Анан ушу бизнес менен чогуу иш алып барып, аларга деген ушу мамлекет кандай шарт түзүп берип атат, алар бизнес өнүккөнгө, экономика өнүккөнгө кандай тоскоолдуктар болуп атат, ошол менен кошо чогуу ушундай чоң анализ жасап, анан жардам бергенге да. Эми эң биринчи биздин мындай жасаган кыймылыбыз бул деген ошо ГСБПте аябай көп бизнес бири бири менен экономический спор болгондо аябай көп уголовный кылмыш иштер козголгон да. Анан биз деген ошо бир эки кылмыш ишти карап чыгып, ошо бизге кайрылуу негизинде анан биз деген прокуратурага сунуш бердик. Эмне дегенде бүт ошол кылмыш иштердин баары прокуратурага кеткен да, а прокуратура анан МВДга анан өзлөрүн алып калды да. Ошо биз сунуш бергенбиз, ошо бүт ошол кылмыш иштер кайта карылып чыксын, анан гражданский судопроизводствода чечиле турган ишти именно кылмыш ишке айлантып, анан 3-5 жылдан бери мындай келаткан иштерди жабыш керек, анан аларды именно гражданский судопроизводство менен ошо сотко бериш керек деп биз ушул инициатива менен чыкканбыз. Азыркы күнү бул инициативанын үстүндө иштеп атабыз. Биз азыр топ түзүп ведомственный топ түзүп, МВД, прокуратура анан биз болуп ошол иштерди инвентаризация жасап карап чыгабыз. Экинчи бизге сунуш келген бул деген трансформация. Президент трансформация мыйзамына кол койду. Бирок ал мыйзам ишке киргенге, ишине киргенге азыр кабинет министров ошо жобону даярдап атат да. Бүгүнкү күндө Аламиди менен Сокулуктун негизинде, эки район негизинде ошо карап чыктык да, кандай проблемалар бар экен?
Кандай проблемалар бар экен?
Ой, аякта толтура проблемалар чынын айтса,
негизги орчундуулар.
Негизги орчундуулар ошол трансформация, то есть үйлөрүн жайларын тургузуп алып көп жылдан бери документти ала албай жүргөн бул эң биринчи, а коррупция боюнча көп жерлерди ошол сатып алып ушул бизнеске айланып калган да, чоң бизнеске айланып калган.
Мыйзамсыз
бизнеске айланып калган. Анан үчүнчү чоң маселе бүгүнкү күндө ушу трансформация деп аябай көп жерди кармап отурушат да, күчүнө кирсе эле ушу трансформация жасап салабыз депчи. Бирок анда деген биздин продовольственная безопасность деген чоң проблема келет да. То есть бүт эле жерлерди трансформация кылбаш керек, кийинки муундарга да калтырыш керек, анан кайсы жака картошка, кайсы жака эгин себебиз деген чоң маселе туруп калат да. Ошон үчүн деген ушуну аябай кылдаттык менен караш керек. Эми ушул маселени биз деген ушу буюрса жакында пресс конференцияда президент айтпадыбы, биринчи отурум болот кеңештин. Вот ушул вопросту биз алып чыгып атабыз ушул кеңешке. Эми жаңы стратегия жазыш керек коррупцияга каршы. Бир айдын ичинде ушул концепциясын иштеп чыктык да. Ар бир мамлекеттин колунда 3-4, жок дегенде 3-4 пландар болот да. Коррупцияга каршычы.
Буга чейин деле ушундай пландар болгон.
Да, ошондой.
Эмне менен айырмаланат?
Жок, биз ошону айтып атабыз. Бир стратегия, бир план болуш керек.
Буга чейин ушу Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш дегенде себеби менен эмес, натыйжасы менен күрөшөт. Ошон үчүн мындай натыйжалуу эмес айтып келген да. Бул ирет кандай болот ошол себеби менен күрөшүү, ошол системаны өзүн жоюу, схемаларды жоюу?
Биздин өлкө аябай бат өзгөрүлүп атат да. Эмне дегенде конституционный устройство жаңыланды, бөлөк болду, президентская форма правления болду. Мен мурун деле силердин студияга келгенде менден постоянно эле сура чыгарды, ушул сиз ишенесизби, ушул коррупцияны жеңебиз деген. Көп эле мага суроо берчиңер да силердин журналисттер. Мен айтчу, мен ишенем. Эмне дегенде ишенгенге биз аргасызбыз да, биз ишениш керек ушуну деген жеңебиз деп. Эмне дегенде бизде деген ушу именно коррупция биздин өлкөбүздү аябай алсыз кылып атат да. Ошон үчүн деген бүгүнкү күндө ошо реформалар аябай бат жүрүп атат. Анан баягы күнү пресс конференцияда президент айтпадыбы, 7.5 миллиард сом бюджетке мамлекетке кайтарылып берди. 10 жылдын ичинде ушундай чоң ущерб бюджетке кайтарып берген жок болгон. Ар бир жылдын ичинде деген ущерб саналат да. Биз санабасак да эл аралык уюмдар санайт. Ошо Кыргызстанда коррупциядан келген ущерб 40% ВВП-дан түзөт да. Ну вот ошо где-то примерно 7.5 миллиард сом түзөт да. Эми деген бул чоң жетишкендик деп айтса болот. Ушул менен бирге коррупция деген бул азыр ошо ущербди тактап, мыйзамсыз байуу деген статья менен ушу тактап, бирок бул баары кылмыш мыйзамдын чегинде да. Кылмыш уголовное преследование деген бар да. Бул деген ошо коррупциянын последствиясы менен күрөшүү биздин максат. Ал үчүн деген бизде ошо последствия менен күрөшүп, анан ущерб тактап, мыйзамсыз байуу деген берене менен ошонордо баарын тактаган буякта укук коргоо органдар бар да. Это Генеральная прокуратура, это ГКМБ дегендей. Биздин максатыбыз ошо политиканы жакшыртып, ошо политика бүгүнкү күндө ошо мамлекетке иштеп бергендей болуп, ошол мамлекеттик органдар өзлөрүнүн ишин ачык алып барсын, жарандар көрсүн. Ошо ар бир мамлекеттик орган ушу эл үчүн иштеп атабы же эл үчүн иштебейлиби, ошондойго биз барышыбыз керек да. Бияка и сот системасы бар, ар бир мамлекеттик орган бар. Анан ушу алардын ушундай акыйкаттуу иштеген чаралары менен ошо элдин ишеними ушул кайтарылыш керек да.
Сиз жана өз сөзүңүздө айтып кеттиңиз, ушул коррупцияга каршы күрөштө жетишкендик катары ушул зыяндын өлчөмүн, баягы көлөмүн, ордун толтуруу депчи. Анан муну бийлик өзү мисалы үчүн кустуруу жараяны деген дей бир сыпаттап жүрөт. Буга байланыштуу дагы пикирлер бир кылга эмес. Мисалы бир саясий куралдын кайланды тандалма саясат болуп жатат дегендей, анан мындай бир кесепеттери тийбейби? Мисалы үчүн кийинчерээк бир мыйзамдуулугу маселе жаратпайбы?
Баардык эле мыйзамдын алкагында алып барылып атат да. Эмне дегенде бизде уголовный кодексте мыйзамсыз баюу деген берене бар, мурун эле бар болчу, бирок ал иштебей келген да. А эми ошол берене иштеп атат.
Тандалма саясат жүргөн жок
ушул мындай да. Коррупция көп жерде, биз деген ушул коррупция көп мамлекетке, мамлекеттин эмесиндебиз да, списогунда дүйнө жүзүндөчү
рейтинг
боюнча ушул коррупция көп болгон мамлекеттерде кээ бирде ушул коррупция менен күрөшүүнүн алкагында эми оппоненттер менен, либо политический оппоненттер менен, либо рыночный коммерциялык оппоненттер менен күрөшүү болуп кетет да. Бул деген именно орусча айтканда борьба за ресурсы болот да. Бүгүнкү күндө андай борьба за ресурсы болбой эле да. Бул деген ушул мамлекетке кайтарылып атат, бирөөнүн чөнтөгүнө эмес да.
Мисалы буга чейин укук коргоо органы, мындай жазалоочу орган катары эсептелген ички иштер министрлигинин имараты оңдолду да. Анан ал ошо милиция бул спонсорлор демөөрчүлөрдүн каражатына оңдолду деп, андан кийин бир топ жерде мисалы Жалал абадта, Нарында, дагы башка жерде улуттук коопсуздук комитет бөлүмдөрүнүн имараттары салынып атат. Анда дагы бир мындай так маалымат жок, каяктан акча келди, ал жакта дагы бир сырдуу демөөрчүлөр жөнүндө сөз болуп атат. Анан бул эми бул ишкерлердин акчасы деген билдирет. Анан сиз ушуга ишенесизби? Ушу ишкерлер өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып өз эрки менен демөөрчүлүк кылып жатканда бул бир бүдүк бойлор жаратпайбы?
Вот 10-жыл я помню ошо демөөрчүлүк жөнүндө сөз айтылып чоң, ошо бизде бай кишилер көп именно бизнес алкагында. Анан алар демөөрчүлүк көргөзгөнгө убакыт келди, анан ошо демөөрчүлүк жөнүндө мыйзам керек деп жарандык коом аябай көп талкуулаган, мен дагы талкуулагам чогуу да. Ошондой мыйзам о благотворительности деген бар бүгүнкү күндө. Эми
эмнеге жашырышат, эмнеге ачык айтып атканча деген ишкер, бай ишкер бизге жардам берди.
Анан мындай да, биздин коомдо менталитетибизге жараша бир черта характери бар да. Азыр ким өзүнүн атын айтып чыкса, ошону барып эле баары басып калышы мүмкүн да. Анан бул киши өзү бизнес менен иштеп аткан киши чын эле коркот. Бизнес менен иштеп аткан кишинин көп тоскоолдуктары бар да. Ошон үчүн деген өзүнүн атын чыгаргысы может быть коркунучтан, а может быть чын эле өзү чыгаргысы келбейт да. Эми ар бир факты такташ керек. Бүгүнкү күндө мен сизге айтып тактап бере турган менин колумда маалымат жок. Коррупциянын бир чоң бир куралы бул ачыктык. Ошол биз коррупция менен күрөшөбүз, коррупцияны жеңелик десек, бизде ошондой ачыктык болуш керек. Бирок ачыктык мамлекеттик органдардын тарабында эле эмес, ар бир ушул бизнесте, бизнес жасап аткан кишилер ачык болуш керек. Бизде бизнесте көмүшкө экономика деген бар да, ошол жакта 60%. Анан крышевание деген бар, ал дагы чоң бир коррупционный элемент. Ушулар аябай бизнеске коркунуч алып келет да. Анан бизнес конкуренция деген бар.
Сиз ошо ишенесизби, ошо ишкерлер өзүнүн эрки менен, өзүнүн ниети менен жардам берип атат деп?
Пандемия болбосо көп эле эл ишенбейт эле да. Бирок пандемия көрсөтпөдүбү, биздин эл бири бирине жардам берип ушу пандемиядан чыгып кеттик э. Биздин тетиги Америкада жүргөн жарандар, бизде Россияда жүргөн жарандар, Италияда жүргөн жарандар бүт ким эмне колунан келсе ошону жөнөтүп атышты.
Эми алар бейбечараларга жардам берди да, мында болсо милиция менен чекисттерге.
Ну аны еще дагы бир жолу айтпадымбы, такташ керек.
Рахмат байыңызга.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда жылына 13-15 миңдей адам инсульт болот. Анын дээрлик жарымы убагында сапаттуу жардам бере албай көз жумса, калганы сапаттуу калыбына келтирүү борборлору жок жарым жан жашоого аргасыз. Өлкө инсульттан көз жумгандар, ага чалдыккандар жагынан чыгыш Европа жана КМШ мамлекеттеринин арасында биринчи орунда турат. Сергек жашоо түрмөгүндө инсульт тууралуу Бактыгүл Чыныбаева кененирээк айтып берет.
Оорулардын жашына да карабай биз алып келип жаткызды. Мына бул киши 80 ашкан киши инсульт болду. Мынакей үчүнчү күн жатат. Мына азыр кичине көзүн ачып эсине келип калды деп акымат менен жакшы болуп келатат. Бул киши дагы үчүнчү күн инсульт менен жатат. Азыр кичине эсине келип калды. Кандайсыз? Жакшы.
Бул улуттук госпитальдагы инсульт болгон бетаптарды кабыл алган бөлүмдүн интенсивдүү терапия палатасы. Анда жаткан 6 кишинин баары оор абалда. Бөлүмдүн башкы дарыгери Жамалбек Тургунбаев аларды улам көзөмөлдөп турат.
Тез жардам мынаки келгенде эле мына бул жерде келгенде эле мына бул эшик аркылуу келет. Оорулардын баарысы мына бул жерде мына каталка турат, скорый менен келет да мына кабыл алуу бөлүмү бул жерде. Бул жерден көрөт, бул жерде направлять берден сразу. Кимди реанимация, кимди бит, кимди отделенияга бул берден эле берип коебуз жакында. Эгерде ушул жерде эле томография болсо, ушул жерден тарткызып эле анан сразу лечениянын жанагы тромболизис дегенди ушул жерден баштамакпыз да.
Тилекке каршы 6.5 миллион калктуу өлкөдө инсультка чалдыккандарды дароо кабыл алган бул жалгыз мамлекеттик акысыз бөлүмдө инсульттун түрүн аныктоочу компьютердик томограф, мээге уюлган канды тез арада суюлтуучу ангиограф сыяктуу жабдуулар, дары дармектер жок. Өкүнүчтүүсү бул дартка чалдыккандардын саны боюнча Кыргызстан азыр дүйнөдө алдыңкы сапка чыкканын Тургунбаев бир нече жылдан бери айтып келет.
Инсульт боюнча Кыргызстан акыркы көп жылдан бери эсеңги Азия өлкөлөрүнүн ичинде эмес дүйнөдө алдыңкы катарында. Эмне себептен алдыңкы катарында? Инсультка чалдыккан кишилердин саны боюнча дагы, алардан майып болгон кишилердин саны боюнча дагы, анан каза болгон кишилердин саны боюнча да дүйнөдө алдыңкы катарда турабыз биз. Бир жылда инсультка чалдыккан Кыргызстанда 13 миңден 15 миңге чейин киши чалдыгат. Ошолордун 50%дан ашыгы качыш болуп калат. Ушу эсеңги өлкөлөрдүн ичинде инсультка каршы күрөшкөн биздин мүмкүнчүлүгүбүз абдан аз. Мамлекеттик органдарда, мамлекеттик мекемелерде. Жанагы жеке менчик мекемелерде болсо, ушу Европанын деңгээлинде дарылай баштады аны. Жана өз учурунда жанагы тромб болот да негизи. Тромбту лидерит этип коет да. Акыр мүмкүнчүлүк болбосо ошо жанагы расширяющий немелерди, стендтерди коюшуп атат, шунттарды коюшуп атат. Мамлекеттик клиникада мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анткени мына ушул эле улуттук госпиталь инсульттун борбору бул жерде Кыргызстанда. Ушул жерде мына бүгүнкү күндө томограф да жок бизде.
Улуттук статистика комитетинин акыркы 5 жылдагы маалыматын салыштырсак, өлкөдө кан айлануу ооруларына көз жумгандар жылдан жылга көбөйүүдө. Маселен, 2016 жылы 17 миң киши кан айлануу ооруларынан каза тапса, 2020 жылы бул көрсөткүч 21 миңге чукулдап барган. Жүрөк, кан тамыр, кан басым жана инсульт өлкөдөгү өлүмдүн жарымынан көбүнө себеп болууда. Азыркы тапта мамлекеттик менчик ооруканалардын неврологиялык бөлүмдөрүндө бейтаптар толтура. Быйыл март айында инсульт болуп бир ныптасы кыймылдабай калган 20 жаштагы мурдагы курулуш кызматкери Ашым Мамашев оору анын ал тургай түндө көргөн түшүн да өзгөрткөнүн айтат.
Инсульт оң жагынан ми баштым, сол жак иштебей калды. Буюрса жакшы жылыш бар, врачтар жакшы карап атышат. Кан коюуланып кеткен. Себеби мурун айтты эле мага, жакшылап эле айтты эле, давлениеңизди чоңойсон, азайтыңыз деп. Кыргызчылыкта баш ийбей ошону тоготпой жүрүп ошону көрдүм да. Азыр кыялаган эле кыялыма түшүм жакшы болуп атат. Кечээ 16-этажда үстүндө кирпич коюп атыптын. Иштеп кирпич коюп атып көзүм жатат.
Анткени менен инсульт болгон адамды мамлекеттик ооруканалар 10-12 күн гана карап бере алышат. Андан ары реабилитациялоочу атайын бөлүмдөр же дарылоо курстары жок. 2 жыл мурда Кыргызстандагы кайненеси бул ордон ажал тапкан Шотландиянын жараны Мурдо Маклит өз атасы да инсульттан көз жумганын айтып, эки өлкөдөгү шарттарды салыштырды.
Okay, I can compare what happened when my father died. He died about 2 years ago.
Менин атам 2 жыл мурда Эдинбургдагы ооруканада көз жумду. Албетте чоң трагедия деңизчи, бирок Кыргызстанда инсульт болгон бейтапка карата түзүлгөн шарттарды көрүп, салыштырып абдан зээним кейиди. Менимче атама да, анын жакындарына да Шотландияда адамгерчилик менен мамиле кылышты. Бул жактагыдай дарыканаларга өзүбүз чуркап, дары издеп, аны эптеп тапкандан кийин дарыгерлердин колуна берген жокпуз. Ал дарыларды кайненеме сайыштыбы, жокпу, ал да белгисиз. Балким таптакыр эле кереги жок дарыларды. Бул жакта бейтапты кереги жок нерседей тез эле чыгарып коюшат экен. Анын жакындары кыйналып жатабы, карай алабы, жокпу, эч кимдин иши да болбойт. Атам болсо ооруканада жуунтуп, чачы башын тарап, өлөрүнө аз калса да адамгерчилик менен узатышты. Бизге атайын психологтор жардам берди. Кыргызстанда эмнеге адам өмүр бою өз өлкөсү үчүн иштеп берсе, аны өмүр аягында жакындарынан башка эч кимге кереги жок болуп калат деп аябай кейип турам.
Being let out of intensive care and said, yeah, just take them home.
Урматтуу каарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы инсульт оорусу тууралуу сөз кылуудабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Инсульт болгон адамды куткарып калууда эң негизги ролду убакыт ойнойт. Адам бул ооруга чалдыкканда алгачкы 3-4 сааттын ичинде аны реанимациялык ооруканага алып барып, инсульттун түрү компьютердик томография менен аныкталып, дароо жардам берсе, таптакыр майып болбой туруп кетүү мүмкүнчүлүгү жогору. Жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, Бишкекте инсульт болгон адамдын жашап, кайра бутуна туруу мүмкүнчүлүгү аймактарга салыштырмалуу алда канча жогору. Аймакта инсульт болгон кыргызстандык жарандардын көбүнүн өлүмү инсульт катары катталбай деле кала берет. Убакыттын мааниси тууралуу Бишкектеги Веданта клиникасынын башкы дарыгери Гүлмира Биялиева буларга токтолду.
В общем, ситуация очень плачевная, не только в регионах.
Жалпысынан алганда абал чындап эле оор. Аймактардагы бейтаптарга убагында жардам бермек мындай турсун, кээде Бишкекте инсульт болгондорду ары-бери сүйрөп, убагында туура жардам берилбей, эң баалуу убакыттан уттуруп коюп жатабыз. Мисалы, бүгүн бизге жаш эле жигит инсульт менен келди. Аны алгач бир ооруканага алып барса албай, башка жакка жиберет. Ал жактан магниттик томография кайдайт. Бул аябай узакка созулган медициналык текшерүү да. Анан кезек күтүп 5-6 саат жүрүп калат. Мына ушул учурда эң баалуу болгон убакыттан уттуруп, баш мээсинин көп бөлүгү кайра калыбына келгис болуп жабыркап калыптыр. Тилекке каршы биз ал жигитти эми бутуна тургуза албай калдык.
Вот тот хороший метод лечения мы его использовать не смогли.
Дарыгерлер инсульт коркунучу бар тоокел топту тынымсыз көзөмөлгө алуу менен да орунун санын азайтса болорун айтышат. Маселен, кан басымы жогору адамдар, кан диабети, жүрөк кан тамыр оорусу менен жабыркагандарда инсульт болуу коркунучу жогору. Киши инсульт болгондо аныктоочу сокку тести деген медициналык протокол да өлкөдө иштеп жатат. Бул англисче FAST деген сөздөн алынган. Ага ылайык, С тамгасы сүйлөө дегенди билдирет. Инсульт болгон кишинин сүйлөө речи бузулат, тили булдуруктайт. Экинчиси О тамгасы адамдын оозу, бетин бир жагы кыйшайып калат. К тамгасы кол жана кыймылды билдирет. Эгер бир жак колу жанып тасы кыймылдабай жатса да инсульт экенин билсе болот. Эң негизги У тамгасы убакытты билдирет. Инсульттун кайсы түрү болбосун, канчалык дарыгерге эрте кайрылуу менен ошончо сапаттуу жардам алуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Дагы бир каарманыбыз Айнуранын апасы 5 жыл мурда инсульт болгон. Ал да өлкөдөгү шарттын жоктугунан азыр кыймылдай албай калды.
Инсульт экенин билбейбиз, биз томографияга салгандан кийин эле билинет деп ошентем. Томография дагы эртеси иштейт экен да. Анан ошо эртеси тарттырсам геморрагический инсульт деп айтышты, бирок каралтадан геморрагический инсультту биз операция жасай албайбыз. Врач жок, нейрохирург бизде жок, ан үчүн Бишкектен чакырыш керек деп Бишкекке барып, Бишкекке алып кеткенге туура келди да. Даже жанагы скорая помощь машиналары дагы эметилген эмес экен, такыр ылайыкталган эмес экен. Мисалы ошол инсульт болгон адамды кыймылдатпай алып келиш керек экен да. Эгер алып келе турган болсо кыймылдатпаганда, мындай ордунан козгобогондой жакшы шартта алып келиш керек экен Бишкекке. Ошентип айтып, өзүңөр заказ кыласыңар Бишкектен деди. Бишкекке чалсак ошо частный скорый помощьтер экен, канча миң, 10 000 сомбу, 8 000 сомбу, эсимде жок, ошондой акча төлөп алып келесиңер деди. Бирок алары келгенде деле бейтапка аяр мамиле кылып акырын келгидей шарттагы машиналар эмес экен да.
Азыркы тапта Айнуранын апасынын багуу түйшүгү балдардын моюнда. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында инсульт болгон бейтапты багуу аттуу атайын мектеп болгону менен ал баардык эле бейтаптардын жакындарына жеткиликтүү билим бере албай, жетишпей келет. Физиотерапевт, инсульттан кийинки бейтаптарды калыбына келтирүүчү реабилитологдор өлкөдө жетишсиз. Заманбап аппаратуралар, бирнекин эле менчик клиникалар да бар. Менчик клиникалардын биринде иштеген физиотерапевт Гүлмира Багышбекованын айтымында туура эмес кам көрүүнүн айынан оорусу өтүшүп кеткендер да болот.
Вообще реабилитациянын деген мындай бир мультидисциплинарная команда деп коет. Аяка реанимацияга түшкөндөн баштап реабилитация башталат да. Аякка реабилитолог да катышат, невролог катышат, кардиолог катышат. Анан только отделенияга которуп эме таштагандан башка врачтар да улам. Питанияны дагы көрүшүш керек обязательно. Бат пациентти үйрөтүшүш керек, кандай питание менен тамакты кандай ичиш керек, дарыны кандай ичиш керек, саат менен дегендей. Ошол көп кээ бир жерде көп учурда аткарылбай калып дагы ошо да себептин бирөө да, что жакшы восстановление болуп атканы ооба. Мурунку ошо то, что мы какой-то эффект добились, ошону деген не только ошого токтоп, ошону кармап калыш керек, еще дагы улучшение болбой эле ушундай болуп калып атышат да.
Адистер бир жылда Кыргызстанда инсульттан каза болгондор коронавирус баштаган жугуш оорулардан өлгөндөргө салыштырмалуу 2-3 эсе көп экенин, бирок мамлекеттик деңгээлде бул ооруга олуттуу көңүл бурулбай жатканын бир ооздон айтышат. Дүйнөдө жылына 101 миллиондон ашуун адам инсультка чалдыгат, 3,5 миллиондой киши бул оорудан көз жумат. Жакыр өлкөлөрдө инсульт болуу коркунучу жогору. Кыргызстанда акыркы жылдары оору улам жашарууда. Жалпы инсульт болгондордун 59% пенсия жашындагылар, калган 41% 18 жаштан жогору жаштар болууда. Инсультка алып барган негизги себептер катары туура эмес жашоо, ашыкча салмак, тамеки тартуу, алкоголду туура эмес ичүү жана кыймылсыз жашоо экенин азиздер бир ооздон айтышат. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуң саны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп. Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери. Жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6:00 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу Кыргызстанда маалыматтарды ыкчам чогултууга шарт түзгөн teskep.com деп аталган сайт иштеп баштады. Сайттан каалоочулар ишканалар, жеке жарандар, бизнеске байланышкан маалыматтарды ала алышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Айбек Абдылдаев сайттын негиздөөчүсү, буга чейин факт чек порталында редактор болуп иштеген, Темиров Лайф каналын негиздеген журналисттик бир катар иликтөөлөрдүн автору Болот Темиров менен маектешти.
Студиябызга куш келипсиз. Болот мырза, мына жаңы эле ишке кирген teskep сайты тууралуу суроодон баштайлы да. Платформа журналисттик иликтөөлөрдө маалымат алуу, маалымат чогултуу ишин канчалык жеңилдете алат? Бул иликтөөчү журналисттер үчүн канчалык ишенимдүү булак болуп бере алат да?
Мен мурда фактчекте иштегем, 2018 баштап. Анан кийин өзүм Темиров Лайф деп жакындашкам 1 жыл болду. Ошо 3 жылдан бери иликтөө журналистика менен алектенем. Анан кийин биз топтогон тажрыйба, баягы маалымат издөө, коррупция же болсо тендерде туура эмес нерселерди таап чыккан тажрыйбабызды баардыгын бириктирип, биз программисттер менен иштешип ушул сайтты ачканбыз да. Бул негизи биздин тажрыйбабыз, топтолгон инструменттерибиз баардыгын буякка киргизгенге аракет кылдык. Бул негизи максаты журналистик иликтөөгө деле эмес, негизи бизнес бизде Кыргызстанда ачык болсун деп максат койгонбуз да. Бизнес көп баягындай мошенничество болот, неме болот, ар кандай келишим түзгөндөн мурда бир аз болсо дагы мамлекеттик же болбосо башка жактагы булактардан маалыматтарды бир жерге топтолуп турат. Ошо teskep аркылуу текшерип, алдын ала маалымат алганы бизнесмендерге жардам катары да. Андан сырткары бул журналисттерге же жөнөкөй адамдарга деле мындай жардам, бир маселе болобу, тендер болобу, мыйзам бузуу болобу, ошолор боюнча маалымат топтоп, өзүнчө иликтөө өткөрсө болот да. Ар бир адам teskepке кирип оңой иликтей алат да. фирма болобу же адам болобу, ким экен, каяктан экен, мурда
маалымат алат.
Маалымат алат, дагы кайсы кандай фирмалар менен байланышы бар экен, бардыгы 5 секундун ичинде фамилия, имя же болсо, аты жөнүн же болсо, фирманын атын киргизсе, топтоп берет да маалыматты.
Азыр ошондо издеп порталында канча маалымат булактары бар?
Азыр биз баштадык, азыр 18-20 булактардан топтолгон маалымат бар, бирок биз келечек 60 булактардан ар кандай маалыматты топтогонго аракет кылабыз да.
Мына буга чейин силердин команда ачык булактардан көбүнесе социал медиадан сүрөттөрдү алып, видеолорду алып салыштырып бир катар иликтөөлөр чыкпадыбы? Анан ушу IT тармагына келсек да, мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтканда биздеги маалымат базалары канчалык жетиштүү Кыргызстанда, канчалык ачык? Айталы, ошол эле тендер өткөрүү болобу же бир кен иштеткен компаниялар болобу, маалымат булактарында да ачык айкындуулук барбы ошол базаларда?
Негизи тилекке каршы ошол эле Казакстанда же Россияда ачык маалыматтар көбүрөөк. Бизде дагы бар, жок дей албайм. Ошол эле Тажикстан же Өзбекстанга салыштырсак бизде көбүрөөк маалымат ачык булактарда бар да. Бирок мен баягы человеческий фактор деп коем да аны. Себеби негизи сайт ачылат, ошол эле жогорку соттун сайты ачылды, соттордун чечимдери чыгарылыш керек эле. Бирок тилекке каршы 13% эле соттун чечимдери чыгып атат. Бул человеческий фактор, ошо иштеген адамдар же жетишпейт, абы же болсо башка негизи менен киргизбей атышат да. Бирок эми аз аздан ошо ачык булактарга чыгып атат да. Мисалы Минюст жакшы эле ачып атат, бирок кээде эски маалыматтар болуп калат да, кээде ал жерде бир аз эле кемчиликтер бар да. Башка сайттарда ошол эле тендерлер мамлекеттик ишканалар тендерлер чыгарат го, закупки говки дегенде. Ал жерде болсо издөө кыйын да, ушунчалык кыйын издөө системасы. Бир тендерди табыш үчүн бир топ убакыт кетириш керек да. Биз ошону ыңгайлуу кылып биздин сайтыбызга ал маалыматтарды башкача арак киргизгенбиз да.
Тескепте э, тескепте оңоюраак тапса болот.
Тескепте оңоюраак тапса болот.
Дүйнөдө ушундай тескеп сыяктуу платформалар бир топ да. Кайсыл тажрыйба таяндыңар ушул платформаларды карап көрдүңөрбү? Дүйнөдө кандай иштейт?
Ооба, биз бир топ сайттарды карап чыкканбыз. Казакстанда 3-4 сайт бар ушундай, Россияда 1000 болсо керек, андан көп. Башка мамлекеттерде дагы мындай сайттар көп. За честный бизнес деп ачылышат. Негизи баягы бизнесмендер репутация керек да, ошо маалыматтарды карап маалыматтарга таянышат. Бирок биз азыр болсо баягы Кыргызстандын ичинде биринчи сайт болуп атабыз.
Буга чейин мындай платформа болгон эмес э?
Осо кежи деген бар, ал жерде Минюс менен баягы открытый бюджетти бириктирген. Биз болсо баардык ачык булактарды бириктиргенге аракет кылдык да.
Акыркы жылдары Кыргызстанда иликтөө журналистикасы бир топ жылыш жасаганын көрүп жатабыз да. Бирок бул жерде жеке коопсуздук маселеси бар. Мына өзүңүз дагы кол салууга кабылган учур болду. Негизи эле Кыргызстанда масштабдуу журналисттик иликтөөлөр жүргүзүүгө тоскоолдуктар тууралуу айтканда кайсыларды айтат элеңиз? Биринчи эмне тоскоолдуктарды биринчи атайт элеңиз?
Коркунуч бар, бирок ага карабастан биз алдыга жылуу атабыз да. Ошол эле азаттык клооп иликтөөлөрдү чыгарып атат. Биздин сайт, мен факт чекте иштеп атканда сайтка DDoS атакаларды кылып сайтты жапканга аракет кылышкан. Бир токуу окуядан өттүк, бирок ошентип ошентип күрөшүп биз иликтөөчүлөр ушул деңгээлге жеттик. Бирок андан нары дагы биз көп максаттар бар. Реалдуу 4-чү бийлик болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ал үчүн биз өнүгүп журналисттер үйрөнүп профессионал деңгээлибизди көтөрүшүбүз керек.
Кыргызстанда жакында эле анык эмес маалыматты коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынбадыбы? Мунун өзү журналистикалык иликтөөлөргө, ошол интернет сайттардын ишмердүүлүгүнө кандай таасир этет деп ойлойсуз эми мунун алдыда?
Ишке кирсе бир топ бизге кыйынчылык жаратат бул мыйзам.
Кайсы жагынан жаратышы мүмкүн кыйынчылык жаратса?
Негизи мурун бул мыйзамга чейин биз топтогон маалымат сот чечими аркылуу эле жалган же жалган эмес айтат эле, азыр болсо ошол эле бир орган өзү жеке чечими менен чыгарып коет, а бул жалган экен деп туруп сайттарды жаап коет да, бул
бөгөт
коет. Ушундай мүмкүнчүлүк, чоң мүмкүнчүлүк бийликке берди, кубалды.
Фейк маалыматтар жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Бул жалпы эле дүйнөдө глобалдык көйгөй катары айтылып атпайбы? Мына Кыргызстанда фейк маалыматтардын коомго таасири канчалык? Маселен, алдыда Кыргызстанда бир чоң саясий өнөктүк келатат, парламенттик шайлоо.
Таасири абдан чоң, себеби баягы критическое мышление деп коет о жигит, көбү ишене берет да. Жалган бурмалоо, манипуляция кылып фейк аркылуу аларды таба албайсың деле. Фейк аккаунттун аркасына жабынып, фейк маалыматтар социалдык тармактарда шайлоо болгондо абдан көбөйөт дагы.
Демек ошол жалган маалыматтар көбөйгөндө кайсы бир саясий оппонентке каралоо, анан добуш бере турган кишинин аң сезимин өзгөртүү ийгенге чейин таасир эте алабы Кыргызстанда? Мындай тандоосун өзгөртүү ийгенге чейин
өзгөртүшү мүмкүн. Буну колдонуп келишкен. Мисалы, мындай мониторинг кылганда мурунку шайлоолордо акыркы жума ушундай эң жаман, эң жалган маалыматтарды ыргытышат да, аракет кылышат. Факт чекте иштегенде дагы фейктерди ачыкка чыгарып, жалган маалыматты жалган деп, чын маалыматты чын деп чыгарып жүргөм. Анан кийин өзүбүз Темиров, өзүм Темиров лайф ачкандан кийин дагы биз улантырганбыз да мындай ишти. Бир топ жыйынтык берди, себеби көбү биздин окурмандар, биздин ютуб каналыбыздын көргөндөр оюн өзгөрттү, карай башташты. Кайсы булактан келген маалымат, ким таркатып атат, сүрөтү жалганбы чынбы, ошондой нерселерге көңүл бура баштады. Бул чоң мындай жеңиш деп ойлойм, себеби элдин оюн дагы өзгөрткөн абдан кыйын да. Ал үчүн биз чындык эле айтып, факт менен көрсөтүп гана жеңе алабыз да жалганды.
Кабарчыбыз Айбек Абдылдаев, Тескеп.ком сайтынын негиздөөчүсү Болот Темиров менен маектешти. УБДда Азаттык радиосу таңкы уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандык 20 жаштагы Байнур Москвада визажисттердин сынагында финалга чыкты. Ал 2017 жылы дача суу айылындагы учак кырсыгында жабыркагандардын бири. Байнур кыргыз коомундагы аял эркектин ишин бөлгөн стереотип түшүнүктөрдөн улам Орусияга кеткен экен. Мекендешибиз тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
24 октябрда Москвада визажисттердин кармашы сынагы аяктады. 30 катышуучудан финалга 3 суурулуп чыкса, алардын бири кыргызстандык 20 жаштагы Байнур. Суулук чөйрөсүндө 5 жылдан бери иштеп жүргөн жигит бул мелдеш ага дем бергенин кубануу менен айтып отурду.
Просто так мне было очень интересно и многие говорили.
Чынын айтсам, тандалып мыктылардын катарына кошулам деп деле ойлогон эмесмин. Буга чейин Говар уюштурган Инстаграмдагы марафондорго катышканда эмес элем, ага активдүү катышып жүргөн тааныштарым көп болчу. Ошондуктан мен да катышып көрүүнү чечтим. Андан кийин мыкты 30 визажисттин катарына кошулдум. Андан ары дагы кийинки баскычка өтүп 12 адамдын тизмесине киргенимди түнкү саат 12:00 уктум. Мелдештин финалына чейин жетерим, онуктасам түшүмө да кирген эмес. Дагы деле түшүнүксүз сезимдер болуп жатат.
Я рассказал на шоу Гуар, можете это мои собственные слова взять оттуда.
Визажисттердин кармашы бул макияж жасаган визажисттер арасында өткөн орусиялык телешоу. Аны белгилүү визажист, бьюти-блогер Инстаграмда 10 миллиондон ашык катталуучусу бар Гуар Аветисян уюштурган. Адегенде Гуар өз баракчасында бир апталык марафон жарыялаган. Катышуучулар ал сыяктуу боюнуп сүрөттөрүн баракчасына жүктөшү керек эле. Мыктылары Москвада өткөн телешоого чакыруу алышкан. Орусиянын ар кайсы шаарларынан 9, Казакстандан 2 жана Кыргызстандан Байнур катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон.
У меня обычная среднестатистическая семья. Вот, есть двое братьев.
Мен өзүм Кыргызстандагы Катардагы эле үй бүлөнүн улумун. Апам, атам жана 2 инем бар. 5 ай мурун Москвага көчүп келгем. Бул жакта жалгыз эле турам. Апам съёмка учурунда мага келип кетти. Атам калган туугандарым Бишкекте. Сулуулук чөйрөсүнө 5 жыл мурун келип калгам. Ал учурда үй бүлөбүздө оор абал болуп жаткан эле. Туруп-туруп эле адамдарды боеп баштаган жокмун. Негизи бала кезден эле бул ишке кызыкчумун. Бирок өспүрүм курагымда бул өнөрүм көпчүлүккө жаккан эмес. Анткени Кыргызстанда эркек кишилер мындай жумушту аткарбайт деген түшүнүк бар. Бир гана апам мени колдоп, анын жардамы менен бул кесип боюнча билим ала алдым.
в школе визажа и, собственно, начать работать полноценно.
Катышуучулар бир апта ичинде ар кандай курактагы, типаждагы кыз-келиндерди түрдүү шарттарда боёп жатышты. Байнур алардын арасында кийген кийими, образдары менен көрүүчүлөрдүн эсинде калган. Финалга чыккан 3 катышуучунун жакындары Москвага келип колдоп жатты. Байнурдун апасы Нуриза Шишенова Бишкектен бери келип, баласынын акыркы күндөгү мелдешине күү болду.
Сидит такой, переживает за тебя.
Баарыбыз сага камсанып жатабыз. Чоң апаң YouTube'та пикир жазып, колдоп жатат. Бир кезде сага каршы чыгып, сени кабыл албай келген жакындарың, Кыргызстан сени колдоп жатат, балам.
Кыргызстан сага сейчас. Никто не воспринимал, что теперь все начали болеть за тебя.
Сынактын финалына 3 адам чыгып, жеңүүчүсү Ростов-на-Дону шаарынын тургуну кете аталды. Байнур 4 жыл мурдагы дача суу айылындагы учак кырсыгында жабыркагандардын бири. Ал кезде 15 жаштагы Байнурга дарыгерлер белинен катуу жарат алган жана мээси чайкалган деген диагноз коюшкан. Байнур кырсык болордон 2 күн мурда дача суу айылына конокко барып, жакындарынан айрылып калганын айтып берди. Бүгүнкү визажчынын айтымында дача суу кырсыгы анын жашоосун түп тамырынан өзгөрткөн.
Я после день рождения своего племянника там остался.
Дача сууда менин таежем жашачу. Анын уулунун туулган күнүнө барып калып калдым эле. Эртеси кырсыктан таежемдин 3 баласы каза болуп калган. Мен да жаракат алып, бутум баспай ооруканада жатып калдым. Бир айдан кийин балдак менен баса баштагам.
Проблема с позвоночником. Я не мог ходить месяц, но после месяца я встал на костыли.
Мындан 4 жыл мурун 2017 жылдын 16 январында Манас эл аралык аэропортунун жанындагы дача суу конушуна жүк ташуучу учак кулап түшкөн. Учакта экипаждын 4 мүчөсү жана 85 тоннадан ашык жүк болгон. Каргышада тынч уйкуда жаткан 35 тургун жана учактагы экипаждын 4 мүчөсү курман болгон. 36 адам жаракат алып, дача суудагы 39 имарат жараксыз абалга келген. Кырсыктын курмандыктарынын 17'си балдар болгон.
После крушения, после потери своих родных, я понял, что в любой момент ниточка твоей жизни.
Ошондо убагында каалаганыңды кылып, максаттарыңа умтулуш керек деген ой келген. Чынын айтам, жашоо тууралуу ойлонгонго убакыт кеңири эле. Адам өмүрү заматта эле кыйылып каларын түшүнүп, сүйгөн ишим менен алектенейин деп чечтим. Мына ошол күндөн бери визажистмин.
Байнур Орусияга кетип, ишин улантышына кыргыз коомунда калыптанган стереотиптик түшүнүктөр себеп болгон айтат. Ал сулуулук салонунда иштеп, кыздарды боёгон эркектер адатта терс мамилеге кабыларын кошумчалайт.
Кыргызстан это страна не для мужчин визажистов, тем более не для мужчин бьюти блогеров. По крайней мере, сейчас
Кыргызстан эркек визажист же бьюти блогерди кабыл алган өлкө эмес. Азыркы тапта мындай нерсеге биздин өлкө такыр даяр эмес. 2020 жылы мен TikTok'то видео тартып, атым таанала баштаганда дайыма эл арасында мазактоо, шылдыңдоолорго туш болчумун. Ал тургай менин бир тууган инилеримдин да мамилеси ушундай эле. Кызыгы андай адамдар азыр эми мени түшүнүп колдоп башташты. Чынын айтсам, өз максатыма жетүүдө көп тоскоолдуктарга туш болгом. Бул шоу мага эбегейсиз дем берди. Мен Москвага жаңы жашоо башташ үчүн келген элем. Азыр досторум да, мен өзүм да мына ушул мелдеш жаңы жашоого жакшы трамплин болду деп ойлойм. Москвага келгениме 5 эле ай болгон. Бул кыска убакыттын ичинде жакшы эле көрсөткүчкө ээ болдум деп эсептейм. Ошондуктан мындан ары да карьерамды өнүктүрүүгө болгон күч аракетимди жумшайм.
Вот, но для меня это шоу, я думаю, станет новым путеводителем в моей жизни и открытием как такового моста в мою будущую прекрасную карьеру.
Байнур эми Гоара Витисяндын мектебинде визажист өнөрү боюнча акысыз билим алат. Ал жакынкы келечегин азырынча Москвадан көрөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз бул артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды
каржылоо да.
Эски, нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык Чекит.org сайтынан жана YouTube'дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Ушул менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.